E no día despois temos tamén ao outro lado da liña telefónica o candidato ao cabeza de lista do Partido Socialista, Eduardo Reguera. Bos días.
Hola, bo día.
Pois día de facer valoracións o Partido Socialista, o certo que non lle foron moi ben as cousas, porque perde apoios, perde votos e perde concelleiros.
Sí, bueno, realmente non foi un bo resultado, baixamos dos concelleiros e bueno, que todos os votos que nos viñeron acompañando durante, bueno, anos e fai 4 anos, pois pouco se repartiron en todos estes partidos de esquerda que como xa dicía eu antes das votacións, xa dixen varias veces algún medio de comunicación de que a esquerda estaba moi fragmentada e que iba a ser difícil bueno, pois todo este proceso, non? Ao final, pois, efectivamente, nos perdemos dous concelleiros, que non é bo resultado.
Dous concelleiros, prácticamente 700 votos, facendo así un reconto por riba, respecto a hai 4 anos. A que pode deberse?
Bueno, o que está vendo é que a xente está votando a grupos, a partidos, a mareas, que é certo que eu creo que en Rondela pois, está representado por AER. É certo que, bueno, durante estes 4 anos temos que conocer que tamén AER fixou un bo traballo. Por lo tanto, que, bueno, que rodar de anos, pois, o que quero, o que está claro é que en Rondela, pois, hai uns cidadanos de, bueno, que votan esquerda e está claramente visualizado por todos os partidos que representamos e os votos que sacamos en xeral. É que bueno, que agora que temos que empezar pois a sentarnos e a ver se somos capaces de conformar un goberno de progreso, non, para Rondela.
Pois unha de cal e unha de area, porque o Partido Socialista é certo que perde apoios, perde concelleiros, pero o Partido Popular non acada tan axiada maioría absoluta, co cal aí hai unha porta aberta ao que poida pasar.
Claro, nós estaremos dispostos, como estivemos sempre, como estivemos fai 4 anos, a sentarnos, a debatir. Nós fixemos un magnífico traballo, creemos un magnífico traballo de programa electoral, onde está todo moi ben visualizado e escrito, ademais. E a partir de aí, pois, podemos falar con as demais forzas políticas. Si chegamos a un acordo e vemos que é posible entre todos facer pues conformar un equipo de goberno, como dixen antes, progresista para Rondela, pois conformámolo. Si non, pois continuaremos como anos anteriores.
Hai 4 anos non foi posible. Hai 2 anos, cando unha moción, unha cuestión de confianza presentada polo Partido Popular, tampouco foi posible ese entendemento. Un entendemento que pasa necesariamente pola agrupación de electores, porque é evidente que
claro,
o BNG sempre o dixo, tamén Redondela pode o dixo, que eles intentarían facer o posible para pois sacar da alcaldía o Partido Popular. A agrupación de electores, a partir de agora, as negociacións pasan por eles. Cal vai ser ese camiño?
Primeramente, é que, bueno, non sabremos. Primeiro, tamén tendremos que falar, tendremos que chamar. Non sei se temos unha executiva para falar cal vai ser a nosa estrategia, cal vai ser os nosos movimentos a partir de agora. Non somos o grupo político, o partido político con máis votos da oposición e tendremos que empezar a ver como calvan a ser os nosos pasos a partir de agora. De momento, pois, xa te digo, esta tarde tendremos unha reunión e veremos que facemos.
O objetivo último sería conseguir que a agrupación de electores, do mesmo xeito que o resto dos grupos, é dicir, BNG e Redondela Pode, pois apoyasen nunha investidura dun concelleiro, dun alcalde socialista, non?
Bueno, é que, claro, que nos presentámonos para ganar, para ganar e para gobernar. Pero para gobernar, pero non a calquer prece, se non somos un partido de moitos anos e de moita historia e temos que gobernar, pois, oye, pero eu creo que vendo os programas, comparando os programas de cada grupo político que sacou representación no concello, e a partir de aí, se somos quen de conformar un novo goberno ou un goberno de progreso no Concello de Rodela ben, e senón, pois, pues gobernará o Partido Popular como estuvo gobernando estes 4 anos.
E poñéndonos nunha situación hipotética, que a agrupación de electores decidira non apoiar ningún outro candidato que non fora o seu, o Partido Socialista sería capaz de apoiar a investidura, por exemplo, do cabeza de lista de AER co obxectivo de que o Partido Popular non repetise?
Vamos a ver, é que son supostos que eu neste momento non podo decidir. Nos temos un partido detrás que nestes momentos e nestas non vou a dicir eu por mí mesmo que é o que vamos a facer durante estes 20 días de negociacións. Tendremos que ver, tendremos que sentarnos, temos que ver as propostas de cada un e a partir do programa que é o que nos temos que é o que elaboramos e que dedicamos tanto tempo no Partido Socialista para elaborar un programa completo, un programa moi moi real, ademais, sin grandes infraestructuras, nem nada, é dicir, moi real, pois a partir daí, se somos capaces de levar a cabo un proxecto común, ben, e se non, pois como xixen antes, pois nada.
Pois Eduardo Reguera, unha xornada hoxe, non sei se de reflexión, de análise, de sentarse, e ver o que aconteceu e tamén de facer interpretacións, non?
Sí, bueno, ves un pouco a política nacional, como dicen, non, isto non se pasou en Rondela, foi un descalabro do Partido Popular, e donde perdeu a Diputación de Pontevedra, por certo, donde vai estar gobernada por o Partido Socialista, que o Partido Socialista collo, bueno, vai gobernar pois como en coalición en moitos concellos, volveu a recuperar moitos concellos da provincia e de Galicia.
Non falemos do que acontecido en Vigo, non?
Do acontecido en Vigo, bueno, a gran victoria de Abel Caballero, que tamén foi un pouco referente. A partir de aí, pois, ganamos vamos a gobernar a Diputación por primeira vez en toda a historia da democracia, que me parece moi, pero que moi importante, o cambio de presidencia de Diputación de Pontevedra, pois, para Partido Socialista, o Bloque, a mí parece moi interesante o que pode acontecer aí, porque vais acabar xa todo o proceso caciquil que durante todos estes anos acompañou a Diputación de Pontevedra, e creo que pode ser moi interesante para a provincia, incluso para a provincia de Pontevedra, que o Partido Popular perdera a Diputación.
Pois cambios que nos afectan tamén aquí aos veciños de Redondela, e sobre todo veremos que acontece co Concello, veremos quen ocupa finalmente esa alcaldía, aínda hai semanas por diante para negociar e para coñecer como evolucionan eses posibles pactos. Eduardo Reguera, moitísimas grazas.
Moitas grazas e bo día.
Un saúdo.